Vēsturiski jau no 2000. Gada sākuma tika novērots, ka uz Igaunijas-Latvijas šķērsgriezuma ir nepietiekošas pārvades jaudas. Ļoti grūti bija rast kādu tehnisku risinājumu, kā izbūvēt jaunu līniju, pārvades līniju 330 kV, kas šo problēmu atrisinātu. Bet attīstoties Rail Baltica projektam, tika rasts kompromiss, kad izmantojot sabiedrību, to, ka abi projekti ir sabiedrības interesēs un globāli arī priekš Eiropas, tika pieņemts pirms vairākiem gadiem lēmums veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, un esošais variants ir kā kompromiss.